ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. როგორც ყოველთვის, გადაცემის დასაწყისში ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. დევნილები თბილისში კიდევ სამი შენობიდან გამოასახლეს. ირანაში საპროტესტო აქციას სამი ადამიანი ემსხვერპლა. დმიტრი მედვედევმა თანხმობით უპასუხა ჰამიდ კარზაის მიწვევას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში დევნილები სახელმწიფოს კუთვნილი კიდევ სამი შენობიდან პოლიციის მეთვალყურეობით გამოასახლეს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, სამედიცინო უნივერსიტეტის ყოფილი საერთო საცხოვრებლიდან გამოსახლებული ადამიანებისგან ინფორმაციას იღებდნენ ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლები. დევნილთა ნაწილი აცხადებს, რომ ამ დროისთვის არანაირი თავშესაფარი არ გააჩნია. აღსრულების ბიუროს ყოფილი შენობიდან გამოასახლეს კოდორის ხეობიდან დევნილი 22 ოჯახი. მათი ადვოკატის ირმა ჭკადუას განცხადებით, ამ ოჯახებისთვის მთავრობას ფინანსური კომპენსაცია არ შეუთავაზებია. ალტერნატიული საცხოვრებელი სოფელ წინწყაროში კი მხოლოდ 2 ოჯახს შესთავაზეს. ამ ინფორმაციას უარყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. მინისტრმა კობა სუბელიანმა ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, რომ დღეს გამოასახლეს დევნილები, რომლებმაც კომპენსაცია უკვე მიიღეს. თანხის გარეშე დარჩენილებს კი საცხოვრებლებს სთავაზობენ. კომპენსაციის მოცულობა სუბელიანს არ დაუკონკრეტებია. სახალხო დამცველმა მოუწოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს არც ერთი გამოსახლებული დევნილი არ დარჩეს კუთვნილი საცხოვრებლის ან კომპენსაციის გარეშე. შეთავაზებული ალტერნატივა ადეკვატური იყოს. მკაცრად დაიცვას კანონითა და სტანდარტული პროცედურით განსაზღვრული ყველა მოთხოვნა და თითოეული დევნილის კანონიერი ინტერესი. დღეს გამოქვეყნებულ განცხადებაში გიორგი ტუღუში აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოსთვის უმთავრეს პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს დევნილთათვის საცხოვრებლად აუცილებელი მინიმალური პირობების შექმნა, რაც მხოლოდ შენობისა და ფართის ადეკვატურობას არ მოიცავს. კერძოდ, საცხოვრებელი უნდა მდებარეობდეს ისეთ ადგილას, სადაც ხელმისაწვდომია სამუშაო ადგილები, არსებობს სკოლები, საბავშვო ბაღები, სამედიცინო პუნქტები და სხვადასხვა სოციალური მომსახურების ობიექტი. რაც შეეხება სამეგრელოს იმსოფლებს, სადაც სამინისტრო დევნილებს საცხოვრებელს დავაზობს, ჩატარებული მონიტორინგის საფუძველზე ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ ობიექტები დაშორებულია ადმინისტრაციულ ცენტრებს. არ არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა, არ არსებობს აფთიაქი და სკოლა. ჯერჯერობით გაურკვეველია, გადაეცემათ თუ არა დევნილებს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და განხორციელდება თუ არა მათი დასაქმების ხელშემწყობი პროექტები. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ალბანეთის ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების თქმით, სამი ადამიანი ემსხვერპლა დღეს ტირანაში მომხდარ შეტაკებას ალბანეთის ოპოზიციური სოციალისტური პარტიის მომხრეებსა და პოლიციას შორის. პოლიციის განცხადებით, მათ ცეცხლი გაფრთხილების მიზნით გახსნეს ცრემლდენი გაზის და წყლის ჭავლის გამოყენების შემდეგ პრემიერ-მინისტრ სალი ბერიშას ოფისის წინ. ჯერჯერობით დაუდგენელია გარდაცვლილები პოლიციის მიერ ნასროლ ტყვიებს თუ ემსხვერპლნენ. მანამდე ბერიშას ოფისთან დაახლოებით 20,000 ადამიანი მივიდა და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გამართა. დემონსტრანტები სამთავრობო კორუფციის შესახებ ცნობებით იყვნენ აღშფოთებული და მთავრობის სახლს, ჯოხებს და ქვებს ესროდნენ. პრეზიდენტი ბამირ ტოპი პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით დიალოგის დაუყოვნებლივ დაწყებისკენ მოუწოდებს. სოციალისტების ლიდერი ედი რამა, რომელიც ამავდროულად ქალაქ ტირანის მერიც არის, აცხადებს, რომ ქვეყანაში მშვიდობამ უნდა დაისადგუროს, თუმცა რამამ ამავდროულად დასძინა, რომ ბერიშამ უნდა გაითვალისწინოს მასობრივი დემონსტრაციებისგან მიღებული მესიჯი. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღეს მოსკოვში ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის უმასპინძლა და თანხმობით უპასუხა ავღანეთში საპასუხო ვიზიტით ჩასვლის წინადადებას. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედვედევმა მადლიერებით მიიღო ჰამიდ კარზაის მიპატიჟება ავღანეთში, თუმცა ვიზიტის თარიღი დაკონკრეტებული არ არის. ორმა პრეზიდენტმა გააფორმა ეკონომიკური თანამშრომლობის შეთანხმება და პირობა დადო, რომ ქვეყნებს შორის დიპლომატიური კავშირებიც გაღრმავდება. კრემლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმება ითვალისწინებს ავღანეთ რუსეთის მხრიდან ჰიდროელექტროსადგურისა და მარცვლეულის შესანახი ობიექტების მშენებლობას. კარზაიმ ასევე კერძო საუბარი გამართა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინთან, რომელიც მას ინვესტიციების სახით დაახლოებით $500 მილიონის გამოყოფას დაპირდა, იმ პირობით თუ რუსეთის ენერგოკომპანია ინტერ-რაოეს ავღანეთში გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქციის მასშტაბურ პროექტს ჩააბარებენ. ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თბილისში დევნილების გამოსახლების პროცესი გრძელდება. მოგითხრობთ, რა პირობები დახვდა ერთ-ერთ ოჯახს ახალ საცხოვრებელ ადგილას, კახეთის სოფელ ბაკურციხეში.
წყალი მე არ მაქვს, სიცივეში ვტები.
ოღონდ გაფჭებულია. წყალი შინ არ აგვაქვს, გაზი არ აგვაქვს, არათუ გაცობა არ აგვაქვს.
კიდე კაიჭი მარ არის, მაგრამ როცა მოვა, ველოდები რომ ჩამოვიდა.
2011 წლის 20 იანვრის ევროპარლამენტის რეზოლუციაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად არის მოხსენიებული.
ევროპარლამენტი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს მადამ ეშტონს ექსპლიციტურად და პირდაპირ მოუწოდებს, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა ევროკომისიის რუსეთს მოუწოდოს შეასრულოს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება.
ვისაუბრებთ ინფლაციაზე, საქართველოს ეროვნული ბანკისა და მთავრობის წინაშე მდგარ თავარ გამოწვევაზე.
აი კილოში რო 12 ლარს მიცევ. აი ცხოვრება ნიორი. 2 ცალი ნიორში.
ფასები ყველაფერმა მოიმატა აბსოლუტურად, ყველაფერმა. ხალხზე არავინი არ ფიქრობს საერთოდ.
შემდეგ ბელორუსიას მივაშურებთ. იქ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ინაუგურაცია შედგა ცერემონიის მიმართ დასავლეთის ბოიკოტის ფონზე. გადაცემის მეორე ნაწილში ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია გავა, მის შინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას როგორც გითხარით, უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოგვისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში გრძელდება დევნილთა გამოსახლების და მათი რეგიონებში გასახლების პროცესი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო დევნილთა ნაწილს კახეთში, სოფელ ბაკურციხეში დასახლებას სთავაზობს. ამ წინადადებას ჯერჯერობით აფხაზეთიდან დევნილი ერთადერთი გერლიანების ოჯახი დათანხმდა. რა პირობები დახვდათ მათ ახალ ბინაში? გთავაზობთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის რეპორტაჟს.
აფხაზეთიდან დევნილი გერლიანების ოჯახი ერთადერთი იყო, ვინც საცხოვრებლად კახეთში გადასვლას დათანხმდა. გერლიანების ხუთსულიანი ოჯახი ბაკურციხის ყოფილი კოლეჯის შენობაში დაბინავდა. ლტოვითა და განსახლების სამინისტრომ საცხოვრებლად მათ ორი ოთახი გადასცა. ოჯახის დიასახლისი ანუსია გერლიანი ამბობს, რომ 17 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც აფხაზეთში საკუთარი სახლკარის იძულებით დატოვება მოუხდა, საცხოვრებელი რამდენჯერმე შეიცვალა. ავეჯი, რომელიც ოჯახს გააჩნდა, გადატანილია ის დროს ამჯერად უკვე საბოლოოდ დაზიანდა და დაიმტრა.
17 წელიწადია აი ამ ძონების ტრევაშტა.
ავეჯის გარეშე დარჩენილ გერლიანების ოჯახს ბაკურციხეში არაფერი დახვედრია. პრობლემას საცხოვრებელი პირობების ქმნის. ბაკურციხის ყოფილი კოლეჯის საერთო საცხოვრებელის შენობა არ თბება. სახურავიდან წყალი ჩადის. დაზიანებულია წყალგაყვანილობის მილები, რის გამოც ოთახები მუდმივად ნესტიანდება და ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს ქმნის. ამ პრობლემებზე უკვე შიდა ქართლიდან და აფხაზეთიდან დევნილი ის ოჯახები ჩივიან, რომლებიც ლტოვითა და განსახლების სამინისტრომ სხვადასხვა დროს შეასახლა.
წყალი მე არ მაქვს, სიცივეში ვტები.
ოღონდ გაფჭებულია. წყალი შინ არ აგვაქვს, გაზი არ აგვაქვს, არათუ გაცობა არ აგვაქვს.
კიდე კაიჭი მარ არის, მაგრამ როცა მოვა, ველოდები რომ ჩამოვიდა. გაზი ჩვენ არ აქვს, სიცივეში ზივა.
ბაკურციხის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული გივი გულიაშვილი აცხადებს, რომ დევნილების პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლება შეძლების დაგვარად ცდილობს. თუმცა აქვე იმასაც აღნიშნავს, რომ მათ მდგომარეობაზე პასუხის მგებლობა ძირითადად ლტოვითა და განსახლების სამინისტროს ეკისრება.
საბუნებრივია იყო რაღაც პრობლემები, ვერ მიეწოდებოდა წყალი, მივედით გავაკეთეთ, ყველაფერი რაცაც ისე იყო, მიეწოდება წყალი, რა წყაროები არის და გამოსწორება შეგვიძლია, მოასწორებს და ვაკეთებ.
ამბობს გივი გულაშვილი, ბაკურციხის რწმუნებული. იქ არსებული პრობლემების შესახებ სასაუბროდ რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ვალერი კოპალეიშვილს. გთავაზობთ მის განცხადებას.
ესენია რეაბილიტირებული ფართები სრულიად, ანუ თუ სამი რამეზე არსებობს გამოსწორდება. პრობლემაა, დევნილის პრობლემა ეგ არ არის ხადია. არანაირად. ეხლა მე ვერ გეტყვით, მე არ გა პირველად მე ვთქვა, რომ სადღაც წყალი ჩამოდის. თუც არ არის გამორიცხული, კიდევ უფრო ნებისმიერ შენობას ახალგანემონტებს რაღაც ხარვეზი ქონდა, რომელიც გამოსწორდა. ანუ შეშას რითიც თმებიან რეგიონში იმიგრაციებიან ისინიც. არის ჩასახლებების ორი კატეგორია. არის ჩასახლებები, სადაც გაზი ხელმისაწვდომია, ამ შემთხვევაში გაზი წერო მოსახლეობა, იმ შემთხვევაში თუ გაზი ხელმისაწვდომი არ არის, ტოლსა და განსახლების სამინისტრო მას ყოველწლიურად ამარაგებს ჩეშით.
ეს გახლდათ ვალერი კოპალეიშვილი, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ევროპარლამენტის მიერ 2011 წლის 20 იანვარს მიღებულ რეზოლუციაში შავი ზღვის კუთხით ევროკავშირის სტრატეგიის შესახებ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიებად არის მოხსენიებული. ამასთან რეზოლუცია ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლეს წარმომადგენელს კეთრინ ეშტონს მოუწოდებს გააძლიეროს ზეწოლა რუსეთზე, რათა ამ უკანასკნელმა სრულად შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის მიზანიც საქართველოსთან კონფლიქტის მოგვარება და სტაბილურობის დამყარება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
შავი ზღვის კუთხით ევროკავშირის სტრატეგიის შესახებ რეზოლუცია ევროკავშირს მოუწოდებს შეიმუშაოს სრულფასოვანი და ყოვლისმომცველი სტრატეგია შავი ზღვის რეგიონებისათვის არსებული პრობლემების გადაჭრისა და რეგიონში სტაბილურობის, უსაფრთხოების, დემოკრატიისა და კეთილდღეობის განმტკიცების მიზნით. რეზოლუციის ტექსტში აქცენტები შავი ზღვის რეგიონის სტრატეგიულ როლსა და მნიშვნელობაზე კეთდება და ის ხაზს უსვამს გაძლიერებული ძალისხმევის აუცილებლობას რეგიონში ისეთი გამოწვევების აღმოსაფრულად, როგორიც არის მოუგვარებელი კონფლიქტები, იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობა, რეგიონის ქვეყნებს შორის არსებული უთანხმოებები, ტრანსსასაზღვრო დანაშაული, ტრაფიკინგი და სხვა. მაგრამ 20 იანვრის რეზოლუციამ საქართველოსათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ორი ძირითადი მიზეზის გამო შეიძინა, რომლებსაც ხაზი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ სპეციალურად მოწვეულ ბრიფინგზეც გაუსვა.
ევროპარლამენტი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტს მადამ ეშტონს ექსპლიციტურად და პირდაპირ მოუწოდებს, რომ ვიცე-პრეზიდენტმა ევროკომისიის რუსეთს მოუწოდოს შეასრულოს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულება და ასევე მოუწოდოს რუსეთს უზრუნველყოს კონფლიქტების მოგვარება საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოში. ევროპარლამენტი თავის რეზოლუციაში პირველად ადგენს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ და იურიდიულ სტატუსს როგორც ოკუპაციას. და ამავდროულად საუბრობს იმაზე, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ადგილი აქვს ადამიანის უფლებათა დარღვევას ყოველდღიურად და მოუწოდებს ევროკავშირის სპეციალურ სტრუქტურებს მათ დაუყოვნებლივი რეაგირება მოახდინონ ყოველ ამ ფაქტზე.
რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტის რუმინელი დეპუტატის ტრაიან უნგურიანოს მოხსენებაზე დაყრდნობით მომზადდა, ასევე მოუწოდებს ევროკავშირს გააძლიეროს მონიტორინგის სისტემები და განავითაროს ადრეული შეტყობინების სისტემა, როგორც კონფლიქტის პრევენციის და ნდობის აღდგენის საშუალება შავი ზღვის რეგიონში. ტრაიან უნგურიანო, რომელიც ხმათაშორის რადიო თავისუფლების რუმინული სამსახურის კორესპონდენტი გახლდათ და დღეს კი მოლდავური სამსახურის ბლოგერია, თავის გამოსვლისას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს შავი ზღვის რეგიონის მნიშვნელობას. ის ამბობს:
Some people would say Black Sea, it's a small sea.
რატომ ახალი ანგარიში შავი ზღვის აუზის ქვეყნების კუთხით და რატომ ევროკავშირის სტრატეგია? შესაძლოა თქვათ, შავი ზღვა პატარა ზღვაა. თამართლაც ასეა, მაგრამ თუ რუკა სტრატეგიული თვალსაზრისით შევხედავთ, მაშინ შავი ზღვა უზარმაზარი გახდება. დიახ, შავი ზღვა, თუ ბულგარეთის და რუმინეთის წევრობას გავითვალისწინებთ, ევროკავშირის ნაწილიცაა. მაგრამ ამ რეგიონის სხვა ნაწილში მოვლენები არაპროგნოზირებად ვითარდება. საქართველო-რუსეთის ომის სახით ამ ტერიტორიაზე უარყოფითი გამოწვევები არსებობს. ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტები რეგიონში დემოკრატიის განვითარებას უშლის ხელს. ევროკავშირის პოლიტიკა შავი ზღვის რეგიონის მიმართ აკლია მონიტორინგი, შეფასება და შემდგომი კონტროლი. შავი ზღვის რეგიონი საკმარისად ხილული არ არის ბრიუსელის დებატების დროს, ხოლო ევროკავშირის მხრიდან დაფინანსება ძალიან ფრაგმენტული და გართულებულია.
კიდევ ერთხელ განმარტავთ, როგორ ხსნის ტერმინ ოკუპაციას საერთაშორისო სამართალი. კერძოდ კი, ჰააგის 1907 წლის კონვენცია, რომლის მიხედვითაც ტერმინ ოკუპაციაში გულისხმობა ერთი ქვეყნის სამხედრო კონტროლი მეორე ქვეყნის ტერიტორიაზე და, რაც მთავარია, ოკუპაციის აღიარება აუცილებლად გულისხმობს დეოკუპაციის პერსპექტივასაც. გარდა ამისა, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, რომ ასეთი ტერმინების დამკვიდრება საერთაშორისო ურთიერთობების პრაქტიკაში რიტორიკიდან პრაქტიკულ საქმეზე გადასვლას ნიშნავს. ისევე შეფასებით, საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტებში ამ ტერმინის დაფიქსირებისათვის ევროპას დაახლოებით 2 წელი დასჭირდა, მაგრამ მოსალოდნელი შედეგი ამ მოლოდინად ღირს.
ამ შემთხვევაში ესპობა ყოველგვარი საფუძველი იმ სპეკულაციებს, რომ ევროპა სხვადასხვა გვარად განიხილავს და აფასებს აგვისტოს ომს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საუბარია ევროკავშირის და ევროპარლამენტის ერთიან პოზიციაზე. ასეთი შეფასებების დაფიქსირება უკვე დოკუმენტებში შესაბამისად იწვევს იმს და უნდა გამოიწვიოს ის საერთაშორისო სამართლებრივი შედეგები, რაც უნდა დადგეს ოკუპაციის, ოკუპანტის და ეთნიკური წმენდის და ასე შემდეგ საერთაშორისო დანაშაულის პირობებში. ანუ დამნაშავე ერქმევა, დამნაშავე ოკუპანტს ერქმევა ოკუპანტი და შესაბამისად საუბარი წარიმართება უკვე იმ ჭრილში და იმ მიმართებით, რომ ამა თუ იმ მხარემ უნდა შეასრულოს საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი ვალდებულებები და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა უნდა იქნას მიმართული იქითკენ, რომ ოკუპანტმა მოახდინოს ტერიტორიის დეოკუპაცია.
აქვე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით ოკუპაცია 16 ნოემბერს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ რეზოლუციაშიც დაფიქსირდა. სიტყვა ოკუპაცია, რომელიც ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ 17 ნოემბერს ახსენა, ასევე არაერთხელ გამეორებულა შეერთებული შტატების ლიდერების გამოსვლებსა თუ აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოთა რეზოლუციებშიც. არ უნდა დავივიწყოთ არც ევროკავშირის 27 ქვეყნის ელჩების გამოხმაურება ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის ანგარიშზე საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელიც მან ორგანიზაციის 57 ქვეყნის ელჩებს ნოემბრის დასაწყისში გააცნო. განხილვა კი სტრასბურგში 23 ნოემბერს შედგა, რომელ მოხსენებაშიც რუსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებულმა ფრაზამ ამ განცხადების მეოთხე პუნქტში იჩინა თავი. ოკუპაცია საგანგებო რეზოლუციებში დაადასტურეს ლიტვისა და ჩეხეთის პარლამენტებმაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ერთი თვის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობას ანტიინფლაციური პროგრამის მომზადება დაავალა. ეროვნული ბანკის მთავარი საზრუნავიც ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლის შემცირება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2010 წელს წლიური ინფლაციის დონე 11.2%-ამდე გაიზარდა, რაც ეკონომიკის ექსპერტთა შეფასებით უკიდურესად უარყოფითი მაჩვენებელია. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა კეთდება სამომხმარებლო ფასების ინდექსის შესამცირებლად და რას ფიქრობენ ეკონომიკის ექსპერტები ეროვნული ბანკისა და მთავრობის ძალისხმევაზე.
საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ზრდა საგანგებო კვლევის გარეშე თვალშისაცემია. გაძვირდა თითქმის ყველა სახის პროდუქცია, მათ შორის სურსათი, რაც თბილისსა და რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების განსაკუთრებულ გულისხმობას იწვევს.
აი კილოში რო 12 ლარს მიცევ, აი ცხოვრება ნიორი, 2 ცალ ნიორში.
ფასები ყველა ფერმა მოემატა აბსოლუტურად, ყველა ფერმა, ხალხზე არავინი არ ფიქრობს საერთოდ.
შაშანზე ღირდა 2.80, 2.60 და ციყდებოდა 2.40-ით იყო. წელს უკვე არის 4.
ფასები მომატებულია ხალხზე და კარტოფილზე. თუ დაეკიდულოდა 20 და 30 კაცი, ახლა შემოდის 10 კაცი, 5 კაცი. მე მგონი კიდე უფრო გაძვირდება ალბათ ესეთი სიტუაციები.
ეკონომიკის ექსპერტებიც ვარაუდობენ, რომ თავრობისა და ეროვნული ბანკის ერთობლივი ძალისხმევის გარეშე ინფლაციის დონე და შესაბამისად ფასები კიდე უფრო მოიმატებს. არადა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით პირველადი მოხმარების საგნები ისედაც რეკორდულად დააგაძვირებული. 2010 წლის დეკემბრის მდგომარეობით საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელმა უკანასკნელი 7 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია და 150 ლარი შეადგინა. ამ მონაცემების გათვალისწინებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ყველაფერი კეთდება საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდით გამოწვეული გაძვირების გასანეიტრალებლად.
6 თვეა გადავედით ბანკაცების პოლიტიკაზე, ეს აისახება როგორც საპროცენტო განაკვეთში, ასევე საეზრო მოთხოვნებში, ასევე დაუბრუნდა იანვრიდან კაპიტალის ადეკვატურობა პირველად ნორმებს. მე ვიქნებოდი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომ ჩემ გადაწყვეტილებაზე იყოს დამოკიდებული ხორბლის ფასი რა ეღირება ნიუ-იორკის ბირჟას. ჩვენი ინფლაციის 90% გამოწეულია გარე ფაქტორებით, ეს ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ, მაგრამ ეროვნული ბანკი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დავაბრუნოთ ინფლაცია ერთნიშნულ ნიშნებს.
ეროვნული ბანკის ძალისხმევას შეამციროს ინფლაციის მაჩვენებელი იწონებს ეკონომიკის ექსპერტი ლადო პაპავა, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ ბანკის ხელმძღვანელობას გაუჭირდება პროცესების მართვა, თუ კი მთავრობამაც არ მიიღო შესაბამისი ზომები.
ეროვნული ბანკი რეალურად აკონტროლებს ფულის მასის და ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯები გამკაცრება, საბანკო ზედამხედველობაში გარკვეული ნორმების დაწესება არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ პროცესის, რაც არის ქვეყნის ეკონომიკაში და მათ შორის ინფლაციასთან დაკავშირებით. მე ვერ ვიტყვი თავრობის მაგივრად, მაგრამ პრეზიდენტმა რო დაავალა 2 კვირის ვადა გასული ერთი თვე და არანაირი პროგრამა არ არსებობს. ხოლო ვაუჩერების დარიგება თავისი ბუნებით ეს არის ინფლაციური ღონისძიება, იმიტომ რომ თავრობა დამატებით უშვებს 25 მილიონს. ეს რა თქმა უნდა უკვე ისევ თავსატეხი აქვს ეროვნულ ბანკს, რომ ეს ფული ამოიღოს მიმოქცევით და რომ ფულის მასა არ გაიზარდოს.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებლის ზრდა მხოლოდ გარე ფაქტორებს არ უკავშირდება. მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მონეტარულმა ფაქტორმა. კერძოდ 2010 წელს მკვეთრად გაიზარდა ფულის მასის 2M3 და M2 აგრეგატი, ანუ ფართეფულის მაჩვენებლები, რომლებიც ფულის მასის დინამიკას ასახავენ. ეკონომიკის ექსპერტის მერაბ კაკულიას თქმით, სწორედ ამის გამოა, რომ ასევე გაიზარდა საბაზო ინფლაცია, ანუ გაძვირდა არასასურსათო ნაწარმიც.
ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ არა მხოლოდ სოფლიო ფაზების ფასების გავლენა იყო, არამედ იყო, რა თქმა უნდა, შიდა ფაქტორები, მონეტარული ფაქტორების გამოც მოხდა ეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ სტერილიზაციური აქტივობა, ანუ ესე იგი სადეპოზიტო სერტიფიკატების გამოშვება, თქვა და ფინანსირების ოპერაციები, რომელიც ფულის მასის მიმოქცევიდან ამოღებას ემსახურება. მე ვთვლი, რომ წლის პირველ ნახევარში რაღაცა გარკვეული, ასე ვთქვათ, შემსუბუქება უნდა იყოს ინფლაციურ ზეწოლაში.
მერაბ კაკულიას თქმით, საქართველოსათვის ინფლაციის სავარაუდო ზღვარი, რომლის იქითაც ეკონომიკის ზრდა დამუხრუჭებას იწყებს, 12-13%. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი და მთავრობა გულგრილი ვერ იქნება ინფლაციის განუხრელის ზრდის მიმართ. კაკულიას თქმით, თუ მიღებულმა ზომებმა შედეგი ვერ გამოიღო, ეროვნულ ბანკს მოუწევს მონეტარული პოლიტიკის კიდევ უფრო მეტად გამკაცრება, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს საპროცენტო განაკვეთის გაზრდასა და კრედიტების გაძვირებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. პარასკევს ბელორუსიაში საპრეზიდენტო ფიცი დადო ალექსანდრ ლუკაშენკომ, პოლიტიკოსმა, რომელიც კიდევ 5 წელიწადი გაუძღვება ქვეყანას. მისი არჩევა მოხდა სადავო კენჭისყრის შედეგად. არჩევნებს მოჰყვა არეულობა, წამყვანი ოპოზიციონერების დაპატიმრება. ევროპის ქვეყნებმა და შეერთებულმა შტატებმა თავიანთი წარმომადგენლები პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე არ მიავლინეს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რესპუბლიკის სასახლე მინსკის ცენტრში მდებარეობს. იქ შეკრებილების თანდასწრებით, რომელთა შორის დასავლელი სტუმრები არ იყვნენ, ლუკაშენკამ საზეიმოდ დადო ფიცი.
ვიბარებრა ბელორუსიის პრეზიდენტის თანამდებობას საზეიმოდ ფიცავ, ერთგულად ვემსახურო ბელორუსიის რესპუბლიკის ხალხს, პატივი ვცედა დავიცვა ადამიანის და მოქალაქეთა უფლებები და თავისუფლებები, დავემორჩილო და დავიცვა რესპუბლიკის კონსტიტუცია, ხიზლად და პატიოსნად შევასრულო ჩემზე დაგისრებული მაღალი
ვალდებულები.
როცა ბელორუსიის ეს ჰიმნი ჟღერდა მინსკში, დასავლეთში მსჯელობენ, როგორი უნდა იყოს სანქციები ამ ქვეყნის ახლა უკვე კიდევ 5 წლით პრეზიდენტის სავარძელზე მჯდომი ლუკაშენკასათვის, რომლის მკაცრ პოლიტიკას უკავშირდება 19 დეკემბრის არჩევნების შემდგომი მოვლენები. დაპატიმრება არა მხოლოდ უბრალოდ აქტივისტებისა, არამედ საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატებისა. სულ მაშინ 700 ადამიანი დააპატიმრეს, 30-მდე გაასამართლეს და მათ მცირე ხნით პატიმრობა მიუსაჯეს. ინაუგურაციის წინა დღეს, 20 იანვარს, ევროკავშირის მინისტრებმა გადაწყვიტეს, რომ 31 იანვარს ისინი დაადგენენ სანქციების რაობას. მათ შორის მოელიან, რომ მოგზაურობას აუკრძალავენ თვით ლუკაშენკას და მის ახლო თანამშრომლებს. ასევე ფიქრობენ, შეუწყვიტონ მინსკს საერთაშორისო საფინანსო დახმარება. მაგრამ ლუკაშენკას თავი მტკიცე პოლიტიკოსად მოაქვს და ინაუგურაცია თავისი თვალსაზრისის სათქმელადაც გამოიყენა.
უნდა შევახსენო ბელორუსისთვის ავის მსურველთ ხალხური სიბრძნე. ნუ შეუმთებ ცეცხლს მეზობლის სახლს, ის შენს საცხოვრებელსაც შეიძლება
გადმოედოს.
ლუკაშენკამ ბრალად დაზდო გერმანიასა და პოლონეთს, რომ აქეზებდნენ ამბოხებას ბელორუსიაში, რასაც ბერლინსა და ვარშავაში აბსურდი უწოდეს. ბელორუსიის პრეზიდენტმა თავის ქვეყანაზე ამავე გამოსვლაში ილაპარაკა, როგორც ძლიერ სტაბილურ სახელმწიფოზე, რომელსაც არ ემუქრება, როგორც მან თქვა, ფერადი რევოლუციების ვირუსი.
ვირუს цветных революций поражает только слабые страны.
Минскელი ლიდერის თქმით, ის მხოლოდ სუსტ ქვეყნებს უქმნის საფრთხეს, რომელთა სახელმწიფო ორგანიზმი დასუსტებულია ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებით, ხელისუფლება კი მოსახლეობასთანაა დაპირისპირებული. ბელორუსიაში ამ ვირუსს უბრალოდ არ აქვს სასარგებლო გარემო, თქვა ლუკაშენკამ. ეს ასეა, მაგრამ მან მაინც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას დავიცავთ გარე და შიგა მტრებისგანო.
Никакие майданы и площади.
ჩვენ საზოგადოებას არავითარი მეიდნები არ ემუქრება. ბელორუსული სახლის უსაფრთხოებას და სტაბილურობას დავიცავთ ყოველგვარი გარე და შიგა მცდელობებისგან.
Как из меня, так и изнутри.
Александр Лукашенко თავის ქვეყანას მტკიცე ხელით მართავს 1994 წლიდან. მას შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი უწოდა. ასე წოდებულმა პოლიტიკოსმა დასავლეთის სანქციებით მუქარის მიმართ თქვა, რომ მათ მძაფრი საპასუხო ნაბიჯებით უპასუხებთო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსს. მოგითხრობთ ახალ წიგნზე რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ.
ხშირად მოგვისმენია ფრაზა, რომ მე მესმის დევნილების, მაგრამ უკაცრავად სწორედ რომ არ გესმის დევნილების, მათ ვისთვისაც საკუთარი ბალიში არ გამოუცლიათ თავქვეშიდან და სახლიდან არ გაუგდიათ, სწორედ იმათთვის არის ეს წიგნი.
პოეზია შემგუებლობის წინააღმდეგ. მოგითხრობთ თბილისში გამართულ შეხვედრაზე პოეტ რატი ამაღლობელთან.
ეს მინისტრი, ის მინისტრი, ამ მინისტრმა, იმ მინისტრმა, მემარჯვენემ, მემარცხენემ, მიშისტმა და ნიჰილისტმა, ყველამ იცის საქართველოს მიმდინარე მოვლენები, ყველას უჭირს მიმდინარე მოვლენების მონელება.
პარასკევს 21 იანვარს 60 წელი შეუსრულდა ჩვენი დროის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მუსიკოს, პლასიდო დომინგოს. ვისაუბრებთ მისი მოღვაწეობის შესახებ. ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის მიერ მომზადებული წიგნის ომი სამართალი მშვიდობა პრეზენტაცია გამართა. წიგნში შესულია მასალები რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ომის შემდეგ დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ. როგორც წიგნის ავტორები განმარტავენ, ეს არის უმთავრესად დოკუმენტების კრებული, იქ შესულია თავად მოწმეების, დაზარალებულების ჩვენებები, ასევე პოლიტიკოსების ჩვენებები, რომლებიც მათ პარლამენტის საგამოძიებო კომისიას მისცეს. ზეგნში მკითხველი წაიკითხავს იმ საჩივრებსა და საქმეებს, რომლებითაც ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტმა მიმართა როგორც საქართველოს სასამართლოებს, ისე სტრასბურგის სასამართლოს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გვინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი ძალის ხმება დამნაშავე პირებს კანონის ძალით პასუხი მოეთხოვოთ აგვისტოს ომით მიყენებული ზიანისა და ტკივილისათვის. არ არის უნაყოფო და ფუჭი. ყველა ვისი სახელითაც ჩვენ უფლება დამცველები მოქმედებთ, ჩვენთვის მხოლოდ კლიენტები არ არიან. ეს არის ამონარიდი ერთი შავთეთრი წიგნის წინასიტყვაობიდან, საქართველოს უახლესი შავთეთრი ისტორიიდან. ომსა და მშვიდობას სამართალი უდევს საზღვრად. წიგნის მთავარი გზავნილიც ეს არის: არა არს მშვიდობა სამართლიანობის გარეშე. 400 გვერდიანი წიგნი ომის სამართალი მშვიდობა 2008 წლის აგვისტოს ომს, უფრო ზუსტად კი ომით დაზარალებულ მოსახლეობას ეძღვნება. ეს არის წიგნი აკინძული დოკუმენტური მასალებით, შეულამაზებელი ამბები, ხელისუფლების წარმომადგენლების დამოკიდებულებები აგვისტოს ომზე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა, საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები, სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება ომით დაზარალებულთათვის, გვიყვება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია, წიგნის ერთ-ერთი ავტორი.
კითხვისთვის საინტერესო იქნება ყველა თვალსაზრისით ჯერითი ნახოს, რის საფუძველზე რას ვასაჩივრებთ იურისტები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ცოტა განსხვავებული ხედვა ომის საქმეებთან დაკავშირებით და ომის საჩივრებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვუჩივით როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის მთავრობას ევროსასამართლოში და ეს საჩივრები არის იქ მოცემული. ჩვენ ვუჩივით ქვეყნის შიგნით სასამართლოში ჩვენს მთავრობას და მოითხოვთ ომით მიყენებული ზიანის სრულ ანაზღაურებას ჩვენი კლიენტების სახელ და ეს სარჩელები და ნაწილობრივ სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც, რომელიც უკვე გამოვიდა, შესულია კრებულში, ჩვენ არაფერს არ ვალამაზებთ, არაფერს არ ვცვლით, ეს არის დოკუმენტი.
გადმოცემით ვიცი, ჩემი მეუღლე სახლში მარტო იყო რომ მოკლეს. მეზობლებმა ნუკრიმდა ვალომ ავტომატის როლის ხმა რომ გაიგეს, ქუჩაში გამოვიდნენ და ჩემი მეუღლე უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. როდესაც мама ჩემი სახლში მივიდა, ჩემი მეუღლის ცხედარი სახლში შეიტანა. ტანსაცმელი გამოუცვალა, რადგან მთლიანად სისხლში იყო ამოსვლილი. 12 საათზე ჩემი მეუღლე დაასაფლავეს. სახლი მთლიანად არეული იყო. ცარცოლებს წაეღოთ გაზის ბალონი და ოქროს ბეჭედი.
ამამბავს 32 წლის მადონა ყვება სოფელი ტყვიავიდან. წიგნის პირველ ნაწილში კითხოს მშვიდობიანი მოსახლეობის 57 ტრაგიკული ამბავი შეუძლია ამოეკითხოს. ყველაზე დრამატული და ემოციური სწორედ წიგნის ეს ნაწილიაო, ამბობს კავკასიის ქალთა ცენტრის ხელმძღვანელი, წიგნის რედაქტორი ნინო ციხისთავი.
ძნელია, როდესაც გახსენდება ის დღეები, ომით დაზარალებული ადამიანების ცრემლიანი, ტკივილიანი, ყვირილიანი ხშირ შემთხვევაში ისტორიები, როდესაც ჩვენ ვაგროვებდით მათგან, მათი მოყოლით და როდესაც მე შეყვავდა კომპიუტერში და ყველა ჩვენგანი ვისტებით და ტირილით შეყვავდა. ახსენებოდა ეს ტრაგედია კომპიუტერში, ეს ყველაფერი ახსახოდა აღწერო წიგნში. ჩვენ დავიჯერეთ, რომ გამოვიკითხავთ, შევაგროვებთ, წავალ სასამართლოში და მოვიგებთ. მაგრამ მერე აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ იძულებულები ვიყავით, რომ სხვაგანაც წავსულიყავით და ეს სამართლიანობა მაინც უნდა მივიღოთ. უნდა მივიღოთ, იქნება ეს სტრასბურგი, თუ ნებისმიერი გადასაკარგავი იქ გადავიკარგებით, ოღონდ უნდა მივიღოთ ეს სამართლიანობა.
ომამდე არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა. დედადამე ორივე სახლში ვიყავით, სოფელში. ექსაკვისტოს საღამოს როლები დაიწყო. დილით ბირჟაზე გავედი, იქ ფიჭებმა მითხრეს უბანში ბომბი რომ ჩამოვარდა, ქალი გარდაიცვალაო. დედა ჩემი შემხვდა გზაში და მითხრა პური მოიტანეო. უცებ აფეთქების ხმა გაისმა, წავიქეცი, ვიგრძენი ხელზე ხორცი მეკიდა. დედა ჩემი ყვიროდა, მიშველე შვილი მიკვდებაო, ვინ მიშველიდა? ხალხი კაკალთან მკვდარი ეყარა.
ასე იხსენებს 2008 წლის ეგრეთ წოდებული ხუთდღიანი ომის დასაწყის დავითი სოფელი გარბიდან. ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის იურისტი მარია მაისურაძე რადიო თავისუფლებასთან იმ ვალდებულებაზე საუბრობს, რომელიც ომის დაწყების წუთებიდანვე ეკისრებოდა საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ რატომღაც მათ ეს მოვალეობა არ შეასრულეს. სწორედ ეს არის ის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ისინი საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში უჩივიან.
ომის დაწყებიდან დაუყოვნებლივ საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრებოდა მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია და გაფრთხილება. ამაზე საუბრობს 1959 წლის ჟენევის კონვენციების პირველი დამატებითი ოქმი სოფლებში გასვლის დროს, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ და მოსახლეობასთან საუბრის დროს, რაც დასტურდება ასევე კომისიის სტენოგრამებით, რომელიც იყო თავად ჩვენი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, ევაკუაციას ადგილი არ ქონია და ამის ერთ-ერთი მიზეზად ის ამბობს იმას, რომ ჩვენი ხალხი არის გმირი ხალხი და მას არ სჭირდება ევაკუაცია. ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს სასახად არის დარღვევა, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ გამართლო იმით, რომ ხალხი გმირია.
თუ კი რაიმე ნიშნები არსებობს ჩვენს ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების არსებობისა და განვითარების პერსპექტივისა, ეს წიგნი ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელია. ასე აფასებს წიგნს სახელწოდებით „ომი სამართალი მშვიდობა“ პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი.
ხშირად მოგვისმენია ფრაზა, რომ მე მესმის დევნილების, მაგრამ უკაცრავად სწორედ რომ არ გვესმის დევნილების, მათ ვისთვისაც საკუთარი ბალიში არ გამოუცლიათ თავქვეშიდან და სახლიდან არ გაუგდიათ, სწორედ იმათთვის არის ეს წიგნი, რომ რეალობა დაანახოს ისეთი, რომელსაც თავად ეს წარმოიდგენდა.
წიგნის ტირაჟი სულ 250 შეადგენს, თუმცა ავტორები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელია ომი სამართალი მშვიდობა სხვა ენებზე თარგმნოს და ერთიც. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ წიგნს აუცილებლად ექნება გაგრძელება, სადაც მკითხველი წაიკითხავს, თუ რა მოხდა იმ სარჩელებსა და საჩივრებს, რომლებიც ამ წიგნში მოხდა, ამბობენ ავტორები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მას შემდეგ, რაც სარდაფის თეატრი დაიხურა, მწერლებთან, პოეტებთან შეხვედრებს თბილისში იშვიათად აწყობენ. არადა უწინ რუსთაველზე სარდაფის თეატრში ლიტერატურის მოყვარულები ყოველ ოთხ შაბათს ხვდებოდნენ საყვარელ მწერლებს და ლიტერატურაზე საუბრობდნენ. ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას თქმით, პოეტმა რატი ამაღლობელმა ეს ტრადიცია ამ დღეებში აღადგინა. მოუსმინეთ სიუჟეტს.
ეს მინისტრი, ის მინისტრი, ამ მინისტრმა, იმ მინისტრმა, მემარჯვენემ, მემარცხენემ, მიშისტმა და ნიჰილისტმა, ყველა მიცის საქართველოს მიმდინარე მოვლენები, ყველას უჭირს მიმდინარე მოვლენების მონელება. შევისწავლოთ, დავიზუთხოთ ზეცის ღმერთის მეფისტოლა, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ეპისტოლე, პატრულთა და მანდატ.
პოეტს დღეს ისევე უყურებენ, როგორც უფუნქციო ღილაკს ჩვენს კომპიუტერზე. თქვა რატი ამაღლობელმა წიგნის მაღაზია ლაგამუსში ილიას უნივერსიტეტის ინიციატივით მოწყობილ შეხვედრაზე. უფუნქციო ღილაკის ეს სახე ალბათ რეალობამ შექმნა. 10-ოდე წლის წინ დედაქალაქში ჯერ კიდევ ეწყობოდა პოეტის შეხვედრები მკითხველთან. ხშირად ეს შეხვედრები პერფორმანსის ფორმას იღებდა. აბა პოეტი რისი პოეტია, ექსცენტრიკარო არ უყვარდეს. მერე კი პოეტებთან სისტემატიური შეხვედრის სურვილი აღარავის გამოუხატავს. შესაძლებელია იმიტომ, რომ გაქრა ექსცენტრიკაზე მოთხოვნილება. ანდა იმიტომ, რომ ტექნოლოგიები დაიხვეწა. არსებობს სოციალური ქსელები, სადაც ხელოვანს მწერალს შეგიძლია უშუალოდ დაუკავშირდე და კითხვები დაუსვა. სვათაშორის პირველად სწორედ სოციალური ქსელებით გავრცელდა ჟურნალ ლიბერალის ეს ვიდეო, რატი ამაღლობელის ლექსი დეპუტატის აღსარება. მოგვიანებით პოეტმა საქართველოში კონფორმიზმის თემაზე ისაუბრა მკითხველთან ჟურნალ ცხელი შოკოლადისა და ლიბერალის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზე. პოეტის მოსმენა უკვე ინტერნეტით გახდა შესაძლებელი, მაგრამ ეტყობა ასეთი ვირტუალური კონტაქტი მაინც ვერ ცვლის უშუალო ურთიერთობას და ცოცხალ დისკუსიას. შეხვედრებზე რატი ამაღლობელთან პოეტის უამრავი თაყვანისმცემელი მივიდა. სოციალური პოეზია, პოლიტიკური სატირა, როგორც ჩანს, ნელ-ნელა პოპულარული ხდება ჩვენში, რაც იმას ნიშნავს, რომ პოეტმა ნელ-ნელა ისევ შეიძლება დაიბრუნოს თავისი ფუნქცია.
მიფინავდით ჰოლანდიაში რაღაც ერთ-ერთ საქმეზე და ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა ბრძანა უცნაური ფრაზა: თქვენ ხომ არ დაწერდით პატრიოტი ეს ჩანასახში იყო მაშინ პატრიოტული ჩვენი სამხედროებისთვის პატრიოტულ ტექსტს და სიმღერას. არაფერი ცუდი არ არის ბატონო პრეზიდენტო იმაში, რომ პატრიოტული სიმღერები არსებობდეს, მაგრამ პატრიოტული სიმღერის შეკვეთა არ უნდა მოდიოდეს პრეზიდენტისგან.
ეს არის ერთი დისკუსიის ფრაგმენტი, რომელშიც რატი ამაღლობელი მონაწილეობდა. რატისთვის ხელოვანის და ხელისუფლების, პოეტის და ხელისუფლების დამოკიდებულება ყოველთვის საინტერესო პრობლემა იყო. აქედან გაჩნდა კონფორმიზმის კვლევის სურვილიც და სწორედ ამ თემას მიუძღვნა მან შეხვედრა მკითხველთან, როცა პოეზიისა და ლიტერატურის კრიზისზე ვსაუბრობთ, როცა 80-იანი წლების ნოსტალგია გვეუფლება, ვამბობთ რა კარგი დრო იყო, პოეტები ტელევარსკვლავებივით პოპულარულები იყვნენო. შეგვიძლია ვკითხოთ ჩვენს თავს მაინც, იქნებ კონფორმიზმმა იმძლავრა საქართველოში. იქნებ 90-იან წლებში, როცა ქვეყანა წყლიაში ცხოვრობდა, შემგუებლობის წინააღმდეგ ბრძოლას უფრო მეტი მომხრე ჰყავდა და ხელისუფლებასთან პოეტის არშიყი უბრალოდ ცუტონად ითვლებოდა.
ძალაუფლება და ხელისუფლება და ძალმოსილი ხელისუფლება, რომელიც აჯილდოვებს ხელოვანს, ეს არის უზურპაცია ხელოვნების, რადგან თუ ნაკლებად საერთოდ ვინმეს არ გაეგება ხელოვნების, ეს არის ხელისუფლება და ყველაზე არაკომპეტენტური ორგანო არის ხელისუფლება და მან არ უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ ხელოვანის დაჯილდოვების საკითხი.
ხელისუფლება ზოგჯერ ახერხებს, მაგრამ ზოგჯერ ვერ ახერხებს ხელოვანის მოსყიდვას. ასეა ყველგან. თანაც ყოფილა შემთხვევა, ხელოვანი დაუჯილდოებიათ, მაგრამ ის მაინც მეამბოხე დარჩენილა. შეხვედრები, რომელიც ბოლო დროს იმართება თბილისში, შეხვედრები პოეტებთან, მწერლებთან, მხატვრებთან, კინორეჟისორებთან, ნელ-ნელა იმდენად პოპულარული ხდება, რომ შეგვიძლია დავასკვნათ: ნონკონფორმიზმსა და მეამბოხეობაზე მოთხოვნილება ნელ-ნელა ისევ ჩდება საქართველოში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პარასკევს 21 იანვარს 70 წელი შეუსრულდა საოპერო მომღერალს, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტია სცენაზე დგას და ჩვენი დროის ყველაზე ცნობილ, ყველაზე წარმატებულ მუსიკოსებს მიეკუთვნება, პლასიდო დომინგოს. ჩანაწერი, რომლითაც ეს სიუჟეტი დაიწყეთ, შარშან 25 ნოემბერს ბათუმშია გაკეთებული. ჩვენს მსმენელს ალბათ ახსოვს, რომ კონცერტზე დომინგო ქართულ კოლეგებთან ერთად მღეროდა და მათთან ერთადვე შეასრულა ქართული სიმღერა მეგრული ნანა. მარიამ ჭიაურელი განაგზობს საუბარს მომღერალზე, რომელიც ცნობილია თავისი მრავალმხრივობით.
პლასიდო დომინგო მართლაც უხვად დააჯილდოვა განგებამ. მონაცემები, რომლებიც ცალკე აღებულიც კი საკმაოდ იშვიათად გვხვდება, მაში ერთადაა თამოყრილი: გამორჩეული მუსიკალურობა, ლამაზი ხმა, არტისტული ნიჭი, შთამბეჭდავი გარეგნობა და სილახე, ბუნებრიობა. შემთხვევითი არ არის, რომ დომინგო შეასრულებინას მამაკაცის მთავარი პარტიები ეკრანიზაციებში, რომლებიც ფართო პუბლიკაზე იყო გათვლილი და რომელთა პოპულარობაც თავის დროზე მართლაც შორს გასდა ოპერის მოყვარულების წრეს. ეს ეკრანიზაციები იყო ჯუზეპე ვერდის ტრავიატა, დადგმული ფრანკო ძეფირელის მიერ, და ჟორჟ ბიზეს კარმენი, რეჟისორი ფრანჩესკო როსი. კიდევ გაცილებით უფრო წარმატებული აღმოჩნდა სამი ტენორის კონცერტები, საოპერო ლიტერატურის ყველაზე მშვენიერი მელოდიური არიები ლუჩანო პავაროტის, ხოსე კარერასის და პლასიდო დომინგოს შესრულებით. 1990 წელს რომში გამართულმა პირველმა ასეთმა კონცერტმა ტრიუმფული წარმატებით ჩაიარა. მას ხვებიც მოხვა პროგრამაში საოპერო და არამარტო საოპერო შლაგერებით. აბა შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა არიან პუჩინის ოპერა ტურანდოტიდან ნესუმ დორმამ. Пласидо Доминго ესპანეთში, მადრიდში დაიბადა 1941 წლის 21 იანვარს. და 8 წლის იყო, როცა მშობლებთან ერთად მექსიკაში გადასახლდა. მშობლები მუსიკოსები იყვნენ. სარსუელის ანსამბლს ხელმძღვანელობდნენ. სარსუელა სასცენო ხელოვნების ესპანურენოვან სამყაროში გავრცელებული ფორმა, შეიძლება ითქვას ტრადიციული ესპანური ოპერეტა. Ту Домингос дебюта чавтлит мис пирво гамослас Сарсуэлаში 16 წლის ასაკში და ბარიტონის პარტიით გამოდის რომ მისი კარიერა 55 წელს აღწევს. ნებისმიერი მომხრლისთვის თანბეჭდავი ხანგრძლიობა და თან რა კარიერაზე ალაპარაკი. Пласидо Доминго ყველა შეფასებით ნებისმიერ საოპერო ანთოლოგიაში მიეკუთვნება საუკეთესოებს. მას ალბათ ბადალი არ მოეპოვება მრავალმხრივობით. დომინგოს რეპერტუარი 130-მდე როლს მოიცავს. მისი ხმისთვის ექსპერტების შეფასებით ყველაზე შესაფერის ვერდის და პუჩინის პარტიებთან და ზემოხსენებულ სარსუელასთან ერთად ფრანგულ რეპერტუარს მერე ვაგნერის ოპერებს, რაც რომ იტყვიან ცალკე სამყაროა. შტრაუს, მოცარცაც კი. ამას ემატება თანამედროვე კომპოზიტორების ნაწარმოებები, მათ შორის ტან დუნის ოპერა პირველი იმპერატორი, რომელიც ნიუ-იორკის ოპერის მეტროპოლიტენ ოპერას დაკვეთით შეიქმნა საგანგებოდ პლასიდო დომინგოსთვის. დომინგო დირიჟორის პულთანაც დგას და ბოლო ხანს ბარიტონის პარტიებს დაუბრუნდა. როგორც შარშანი იყო რიგოლეტოს შემთხვევაში, ერთ-ერთი როლი ამ გახმაურებულ დადგმაში, რომელიც სექტემბერში პირდაპირ ტელეეთერში იხილა მრავალი ქვეყნის მაყურებელმა, ქართულმა მეცო-სოპრანომ ნინო სურგულაძემ შეასრულა. სურგულაძე ბათუმის კონცერტშიც მონაწილეობდა და კონცერტის შემდეგ დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ იყო.
მიხედა თავისი ასაკისა და იმ დატვირთვისა, რაც მას ჰქონდა, მან იმდენად, როგორც უბრალოდ ახალგაზრდა მკერა, საოცარი ენერგია აქვს, ვინაიდან ისე გაართვა თავი და მე ასეთი აღფრთოვანებული ქართველი მაყურებელი ჯერ არ მინახავს. ეს იმათი
ცალკე თემა პლასიდო დომინგოს ქველმოქმედება. მომღერალს ძეგლიც კი დაუდგეს მექსიკაში მადლიერების ნიშნად დახმარებისთვის, რომელიც მან 1985 წლის მიწისძვრის შემდეგ გაუწია დაზარალებულებს. Пласидо Домингом საქართველოსი სტუმრობის დროსაც აჩვენა თავისი ხელგაშლილობა.
ემხელა დიდი გულის ადამიანია, მარტო ეს კონცერტი კი არ არის და აიღო და ფონცა ჩემოწირა თანხა, თან თვითონ გამოთქვა ამის სურვილი და ეხმარება თან ჩამოვიდა თან ასე ვიდა თან ეხმარება ჩვენ ბავშვებს. ამას დიდი რა უნდა იყოს და მეულოცავ.
ეს სიტყვები გამოჩენილმა ქართულმა ბანმა პაატა ბურჯულაძემ წარმოთქვა. იოლი არ უნდა იყოს ასეთი შთაბეჭდილების მოხდენა ბურჯულაძეზე ადამიანზე, რომელიც თვითონაც ნამდვილი ქველმოქმედია. ბათუმის კონცერტით კმაყოფილი ჩანდა სტუმარიც. პლასიდო დომინგომ პირობა დადო, რომ ისევ დაბრუნდება საქართველოში.
საქართველოდან ემოციურად დატვირთული მივდივარ. მადლობა პუბლიკას, მადლობა ჩემს მეგობრებს, მასპინძლებს. საქართველოში დაბრუნება უკვე შედის ჩემს გეგმებში. ჩემი სურვილია ქართველ კოლეგებთან ერთად კვლავ ვიმღერო.
და ბოლოს მუსიკა, რომელსაც მუდამ უბრუნდება პლასიდო დომინგო. სარსუელა.
¡Gracias!
განუსმენდით პლასიდო დომინგოს, მომღერალს, რომელიც ჩვენი დროის ყველაზე ცნობილ და წარმატებულ მუსიკოსებს მიეკუთვნება. პარასკევს, 21 იანვარს, დომინგოს 70 წელი შეუსრულდა. იუბილესთან დაკავშირებით მუსიკოსის მრავალფეროვან მოღვაწეობაზე მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.